De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Un saúdo e benvidos, como sempre, a esta outra mirada. Hoxe estamos xa a mércores e é día 14 de novembro. Superamos o martes 13, non? Bueno, pois xa está. Ora estamos xa no día 14, xa pasou esa cousa do malfario e esas cousas. Encaramos xa, en fin, abocámonos cara ao fin de semana. Mirando xa os pronósticos do tempo, vemos que no horizonte aparece xa algunhas nubes, cara ao fin de semana. Non é moita cousa, pero de momento xa empezan a aparecer algunhas nubes. Xa non está tan despexado o panorama como o está fai uns días. Eso non quere decir nada, pero bueno, hai que estar atentos. Comezamos esta... Bueno, antes de continuar, que onte lieyes hai un artículo aquí, ¿no?, que se explicaba, bueno, que aquello de que había que copular tres veces a semana e tal, para que, en fin, o de copular non queda ben, ¿no? Bueno, en fin, facelo amor tres veces a semana e que eso alongaba a vida de anos, de 20 anos, bueno, que tampouco se tomen o pé da letra as cousas, vale? Que si vostede dos que non, en fin, non chega a esa cifra, pois tampouco quer decir que se vai a cortar moito a súa vida. Si eres dos que, porque tamén preguntaban, bueno, si son seis veces, que son 20 anos máis de alongamento da vida. Bueno, tampouco hai que tomalo así, o pé da letra. En fin, que cada un que vai a esto tirando das cousas como poida, ou como lle, en fin, como lle permita as súas circunstancias, eu que sei. Bueno, dúas cousas. Primeiro, quería ler unha información que publica hoxe La Voz de Galicia, que titula "Independentismo no centro galego de Bruxelas". Di La Voz que hai malestar na Xunta pola programación de actos en favor dos presos cataláns nun local subvencionado. Vamos a ver, trátase dun centro galego en Bruxelas, o que a Xunta pois lle concede algunha subvención. Claro, como concede subvención, dice, pero cuidadiño co que faz, porque se non faz o que eu quero, non hai subvención. Non sei, ou esa dá a impresión lendo a información. A información di que o día 8 de decembro vais a celebrar unha xornada cultural en Bruxelas con 12 horas de música, actuacións artísticas, degustacións culinarias e unha exposición de fotoxornalistas. O trasfondo das actividades é inequívoco, segundo La Voz, unha celebración de corte independentista. A libertad, que si senta malo do catalán, quere dicir pola liberdade. O título xa é bastante subversivo, non? Para celebrar o primeiro aniversario da manifestación que tivo lugar na capital belga tras a fuxida a Bruxelas por parte do anterior goberno catalán, con Carles Puigdemont á cabeza. A iniciativa, sigue dicindo o diario coruñés, que pasaría desapercibida dentro da activa axenda independentista para manter a tensión en torno aos políticos presos, xerou malestar na Xunta de Galicia porque o local escollido para a celebración é o centro galego de Bruxelas, en concreto unha sala chamada Temptation ou Tentation. Esta institución, que está a piques de cumplir 40 anos de existencia, xestiona un magnífico espacio no centro da capital que se mantén, entre outros ingresos, polo aluguer das súas salas, ás que se lles puxo nomes de ilustres galegos como Rosalía ou Castelao. Pero tamén recibe partidas da Xunta, que no último ano aportou a esta organización de xestión independente, como todos os centros galegos, independente sí, xestión independente sí, pero cuidado, que se che dou cartos, logo, pois, digo che o que non me gusta, non? que aportó, como decíamos, a esta organización de gestión independente, como todos los centros galegos, unos 15.000 euros en subvenciones. Trátase de subvenciones anuales que salen de las arcas autonómicas y que se pueden destinar a obras, gastos de funcionamiento o actividades concretas que fomenten a cultura galega, justificando previamente con detalle su destino. A administración galega non cuestiona, di a información de La Voz, o bon uso que se fixou ata agora destes fondos autonómicos, pero non considera axeitado que unha institución dedicada a consolidar os vínculos entre os emigrantes galegos e españois e o pobo belga, así os expresan nas súas bases, acolla actos políticos que van contra a Constitución. E é que encima, ao parecer, vai actuar Baltónic. En esencia, trátase de un acto cultural, pero a matización da Xunta é acertada, sostén tamén o diario coruñés, porque, segundo o diario Ara, no evento presentarase a segunda fase do chamado Consello pola República de Cataluña e está prevista a actuación do rapeiro Baltónic, perseguido pola Xustiza, di tamén o diario coruñés. Tamén sinala que A Voz intentou sin éxito obter a versión dos xestores do Centro Galego ou dos promotores, CAD Global, a asociación con base en Bruxelas que está utilizando Puigdemont para recaudar fondos. Bueno, pois aí está. Que sí, damos subvencións, pero cuidado, logo pois tamén queremos saber que facedes, e se non nos gusta o que facedes, pois ao mellor que sepades que non hai subvencións, eu que sei. Por certo, nada ten que ver isto con outras cousas, pero sabedes que Pablo Crespo onte dixo no Congreso nunha comisión de investigación que se repartían cartos da Caixa B, do que había unha Caixa B no Partido Popular, e que se repartían cartos a políticos e a xornalistas cada mes. Bueno, pero quería hoxe lerlles un artigo que se publicaba onte no Diario Público, que escribe lo que escribe Ana Bernal Triviño, que titula "Cando se minte sobre o caso de Juana Rivas". Ana Bernal di que cansa, ano e medio despois de que Juana fuxira cos seus fillos para protexelos, escoitar ou ler en medios de comunicación as mesmas mentiras unha e outra vez. Cando unha cree que a raíz do caso se coñece, que existe algo máis de conciencia, que abogados e abogadas van polos platós, leron a compañeiros xuristas como mulleres xuitas ou dones xuristas, unha quédase en xoc cando ven como se difunden falsedades aínda. En casos así, faise urxente di que as persoas que opinen sobre isto teñan unha formación de xénero real e continua, porque dar a palabra a unha abogada só polo feito de selo non sirve de nada. Poderá falar de penas, de instancias, de tribunais, pero ignora tanto o caso Juana como a dimensión real das violencias machistas. Así, di, escoitei e lín estes días unha burrada de descalificativos cara a Juana. O odio que desperta en certa parte do gremio xornalístico resulta xa enfermizo. Esa obsesión visceral que algúns teñen cando falan dela, chamándoa delincuente, secuestradora de nenos, esquecen que machacan á vez con esas palabras aos seus propios fillos e a todas as víctimas de violencia machista que, polo que se ve, respetan bastante pouco. Outras veces non se minte, pero dubídase. Deixase entrever que non se pode apoiar a Juana, que non é o correcto. Eso de contra o maltrato, tolerancia cero, esquécese completamente no seu caso. Podría facer un artigo extenso, pero hoxe vou a marcar tres puntos clave falsos que aínda hoxe escandalosamente se din do caso Juana. Juana non foi condenada por agresións e non minte cando di que foi maltratada. En varias tertulias sácase a relucir que na primeira denuncia de Juana en 2009 ela tamén agredera ou que se inventara que foi maltratada. Basta ler a sentencia 242/2009 para ter dúas cousas claras. Unha, que nos feitos probados declárase probado que Arcuri pide a Juana explicacións de onde estivera e tras isto golpeouna repetidamente cando a mesma intentaba entrar na habitación, causándolle lesións que precisaron de asistencia facultativa. Isto vai entrecomillado, forma parte da sentenza. Dous, que o fallo que di, absolvendo a Juana Rivas do delito de malos tratos do que viña sendo acusada, debo condenar e condeno a Francesco Arcuri como autor responsable dun delito de lesións no ámbito familiar. para as e os xornalistas que abran a boca sobre o tema da denuncia a Juana, remítolles que se informen sobre as contradenuncias a través do Consello Xeral do Poder Xudicial. É máis bello que o timo da estampita e aínda hai xente que se traga ese conto. Os maltratadores soen denunciar as súas parellas. Para qué? Para facerse eles pasar polas víctimas e deixar de ser responsables. Repetímolo 700.000 veces. Ela sí podía denunciar en España. Cando todo o mundo pon de volta e media a Juana pola sustracción de menores, sempre, sempre, calan que o polémico xuiz que a condenou por sustracción, ollo, o mesmo día do xuicio xa firmara a súa sentenza, non tivo en conta a denuncia previa que Juana interpuxo no brao de 2016. Ignórana no contexto, pero, ademais, cando se recorda, din que Juana non debía poñer a denuncia aquí, senón en Italia, desde o momento en que o seu marido era italiano. Como? Agora, cando nos enamoramos de unha parella de outro país, temos que saber tamén de xurisdición internacional. Entón, cando algo tan obvio cae sobre o seu propio peso, descubren que opinan do caso Juana sin ni siquiera saber o que di o artigo 17 da Lei do Estatuto da Víctima. No caso das autoridades españolas, no caso que, de que as autoridades españolas resolvan non dar curso á investigación por falta de xurisdición, remitirán inmediatamente a denuncia presentada ás autoridades competentes do Estado cuyo territorio se tiverá, en cuyo territorio se tiverán cometido os feitos. É decir, Juana denuncia en España porque fuxe de un maltratador. Juana denuncia, eso que tanto criticades que as víctimas non fan, cando se non o fan é por medo. Juana confía na xustiza e atópase que, como os feitos son de Italia, en vez de que se cumpla a lei, se traduza a denuncia e se remita, gárdase nun caixón e non se manda a Italia ata un ano despois. Polo tanto, Juana non fuxe cos seus fillos para facer dano ao pai, fuxe porque pon unha denuncia, a xustiza ignóraa e non ve maneira de protexer os seus fillos. Así que Juana foi condenada antes polo que chaman sustracción, en lugar de investigar a raíz da fuxida unha denuncia de malos tratos. A violencia institucional no seu caso é abismal. E a violencia psicolóxica tamén conta. Lamentablemente vexo tamén, tertulia tras tertulia, que solo se reaccionou ou se fixe unha pausa cando se falou das lesións que presenta no seu corpo o fillo menor de Juana. Por que ninguén se plantexa o dano psicolóxico, o que non se ve? Por que seguimos poñendo o tope dos malos tratos no dano físico? Por que apenas se fala dos nenos? Por que ese empeño en seguir ensuxando a imaxe de Juana como se non fose suficiente con todo o que vimos en 2017? Por que insistir en que ela decidiu volver con Arcuri cando xa todas e todos debemos saber sin a mínima duda que as maltratadas volven cos seus agresores en moitos casos xusto por eso, porque están sendo maltratadas? Por que se ignora outros casos como os de Ángela González ou máis recente o de Castellón, onde se observa que a xustiza non sempre protexe, aínda que denuncie 50 veces? Por que calar os erros da xustiza? Por que pretender informar dende a irresponsabilidade? Por que non se respeta as víctimas? Por que seguides facendo o mesmo xornalismo basura? Por que tanta abogada e abogado en plató falando deste caso friamente, ignorando os artigos que non convén mencionar e sin contemplar en ningún momento perspectiva nin social nin psicolóxica do caso? A resposta xa sabemos que se chama patriarcado, pero a este ritmo, e dado que dubido que señan unhos ignorantes, tamén se chama nula profesionalidade. Ou menos, por decencia, calen polos platós de televisión e estudios de radio os que van, por respeto ás víctimas, e porque o mesmo, de aquí a unhos anos, teránse que tragar as súas palabras e recoñeceránse como cómplices. Artículo de Ana Bernal Triviño, en público.es, cando se minte sobre o caso Juana Rivas. Pois así comenzamos esta outra mirada do mércores 14 de novembro. Un día, de momento, soleado. como sempre, co agradecemento para toda a audiencia de Radio Leiros, e cos saúdos tamén para Parísades, que xa saben, como cada día, ocúpase dos controis técnicos e comparte estes micrófonos. Hola, París, bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Ademais, dos de verdade.
Dos de verdade,
fantástico, soleados, con sol, sí, home, sí. Vamos, un pouco preocupado polos encoros, iso sí, porque non sei eu, aí si sí, teremos grelos este ano pro caldo, pero bueno, vamos a ver se aguantamos, vamos a ver se aguantamos.
Anda, hoxe San José de Pignatelli, eh?
Hombre, de Pignatelli.
Pignatelli.
San José.
Que lo sepas.
Giuseppino. José. José de Pignatelli.
De Pignatelli.
Pues hoxe. Parabéns a José de Pignatelli.
No, Pignatelli tamén.
Claro que sí. A todos en xeral. A todos no en somos xeral. Generosos.
Eso es. Bueno.
14 de novembro.
De novembro, que máis hai? Un día como hoxe.
Pues mira, de entrada te podo dicir que hoxe é o Día Mundial da Diabetes.
Sí, señor.
Xa,
señor.
De entrada.
Día da Diabetes.
Iso xa de entrada. Despois...
Había, houve, por certo, esta mañá unha camiñata, unha andaina
sí.
Pola, o balcón de Mañanga, por ali.
Efectivamente.
Por paseo, sí.
Pois Día Mundial da Diabetes, 14 de novembro, bueno, e un día como hoxe aconteceron un montón de cousas. Hoxe, ademais, me vou ir, pero vamos, á noite dos tempos.
Sí.
O 1152 antes de Cristo. O antigo Egipto.
Desde aquelo sí que xa choveu, eh?
Choveu un pouquiño, pero imagínate que lonxe que me vou, porque naquel entón, no antigo Egipto, en tempos do faraón Ramsés III, comezou a primeira folga laboral da historia, amigo, ocurrida nas obras do Val dos Reis, eh? Aí ese val, aí no estuario do Nilo, onde, bueno, se enterraron, bueno, cantidade de faraón xa da segunda... Vamos, xa de segunda época e tal. E, bueno, os traballadores dixeron: mira, até aquí chegamos, Isto xa...
Isto cansa moito.
Vamos, isto non pode ser. Pois a primeira folga, documentada de historia. Un día como hoxe, xa ves. Tamén un día como hoxe, no 1851, en Estados Unidos, publicábase por primeira vez a novela Moby Dick, de Herman Melville. Que, por certo, foi un absoluto fracaso.
Sí.
Sí. Cando se publicou...
Pues mira ti, despois...
Despois foi, sabes, vamos, a novela... E inda hoxe está a dar beneficios. Pero, sí, naquel entón, foi un fracaso. E Herman Melville... de feito, ten novelas anteriores que no seu momento, non tan boas, no seu momento funcionaron ben, non? Pero nesta ocasión,
Moby Dick,
un fracaso.
Non
se sabe por qué, ves cousas da vida. Tamén acontecía un día como hoxe. E un día como hoxe, no 1889, a xornalista Nellie Bly, que atentos o nome desta muller, porque es grandes heroínas, non? Porque falamos da muller e tal, estas grandes heroínas das cales non se coñece nada, pois esta muller foi empresaria, xornalista, escritora, bueno, un montón de cousas. Pois esta xornalista, Nellie Bly, comezaba un intento de viaxe ao redor do mundo en menos de 80 días, como, vamos, como a famada novela, non? De Verne.
Xa.
Pois ben, ela completou a fazaña en 72. Fixo a volta ao mundo en 72 días. No 1889,
o sea que
vamos.
En 80 non, en 72.
Fixo. En 72 días. Tamén un día como hoxe, no 1918, Checoslovaquia convertíase nunha república. Isto foi despois da Primeira Guerra Mundial. E, bueno, hai pouco, como todos saben, pois extindiuse outra vez
sí,
estado originario,
pues, a República Checa
e Eslovaquia. E non pasou nada,
Dixeron,
non,
pasa, sí,
non
sí.
Pasou absolutamente nada. Non que o mundo, non que eran los trejos do ceo fulminando a xente, non. Dixeron, mira, nos vamos a separar, estamos mellor, pois ala, xa está. E un día como hoxe, no 1921, en España fundábase o Partido Comunista de España, o PC. Tamén día como hoxe, no 1922, no Reino Unido, comezaba o seu servizo de radio a BBC, toda un emblema corporativo, e debo facer, por certo, no eudo audiovisual. E tamén un día como hoxe, no 1997, a Fox estreaba, a Fox non a tele, senón o que a produtora cinematográfica, estreaba a súa primeira película de animación, que chamouse Anastasia, unha historia musical inspirada na historia da duquesa Anastasia Romanova, da Rusia Imperial. Esta película, considerada un hito na animación pola súa calidade, pois funcionou moi ben en taquilla e fíxolle unha dura competencia a Disney, empresa cuxo reinado pois parecía irrevocable, e isto fixo que os de Disney dixeran: "Ei, amigos, que a cousa se pon seria, hai que espabilar." Pois isto acontecía un día como hoxe, e un día como hoxe naceron persoeiros pois como a Claude Monet, como a Boutros Ghali, o político e diplomático exipcio, que foi sexto secretario xeral de Nacións Unidas. Tamén un día como hoxe nacía o guitarrista e compositor español Narciso Yepes, o bailarín e coreógrafo Antonio Gades. E un día como hoxe nacía tamén Carlos de Gales, polo tanto, o príncipe británico está de cumpreanos. 70 niños ten xa, Charles, amigo, vas a quedar, vamos, príncipe permanente, como digamos así, porque esa familia gozan de muy buena salud,
son muy longevos. Chamaban yo orellas o
El Charles me parece a mí que va a quedar de príncipe, como siga cosa así, porque con 70 años ya me contarás. Ven, también un día como se nacía o cineasta y actor chinés Zhang Yimou, o ciclista francés Bernard Hinault. Lembraste de Bernard Hinault, ¿no? Que gañou 5 veces a Tour de Francia. Bueno, é unha fera absoluta, ¿no? na bici. Tamén está de cumpreanos o pianista, compositor e produtor griego Gianni, e tamén o compositor e cantante español Antonio Flores, fillo da Faraona. E un día como hoxe nos deixaron persoeiros como o compositor español Manuel de Falla, o filólogo e historiador Ramón Menéndez Pidal, que ademais é da Coruña. E un día como hoxe, pois tamén día triste no campo da música e dos boleros, porque nos deixaba Lucho Gatica, sí, o grande, sí, Lucho Gatica, Pois xa ves, todo que deu de sí un 14 de novembro, Xosé, hubo de todo.
Pois hubo de todo, sí, señor. 14 de novembro, estamos ahora a 2018, bueno, no que queda de 2018, porque xa mes e pico nos queda de ano,
Sí, señor,
para rematar este 2018.
Bueno, como destino supermercado, xa Nadal.
Sí, sí,
no sé nada.
Mercados, o sea,
vamos, ¿dónde va? Hay turrons, hay almendras, hay mazapán, ya. Buah.
Sí, sí. Bueno, que por cierto, no está mal que haya turrons, No sé por qué no hay turrón todo año, a lo mejor no es una cosa estacional, pero.
Pienso sí, que sí, ¿no?
Es una cosa rica. Bueno, en fin, aquí hemos.
Sí, saberás que tienes más do agro que eu. Será por tema de almendra,
también. Hemos con tiempo, será así, supongo.
Pues veña.
Un rayo de sol.
Pois imos co tempo, porque di Meteo Galicia que, bueno, hoxe vamos a seguir con tempo seco, con ceos pouco nubrados ou despexados e con temperaturas que experimentan un moderado ascenso. O vento frouxo soprará hoxe de compoñente sur. Como lles decía, bueno, pois xa estamos aí mirando que empezan a aparecer algunhas nubes no horizonte, non? Nada preocupante tampouco, pero deses ceos absolutamente despexados, pois pasamos a ceos con algunhas nubes.
Se che contarei pro venres,
Fala Meteo Galicia para mañá dunha zona de transición entre altas presións situadas en centro Europa e unha pequena baixa que se move cara ao sur pola costa de Portugal, e anuncianos alternancia de nubes e claros con máis nubes no sur, mesmo posibilidade de algún chubasco illado tamén polo sur, illado e ocasional. Temperaturas mínimas en ascenso lixeiro, máximas que quedan sen cambios significativos. Evento frouxo do sueste. Para o venres, continuará a influencia anticiclónica e a circulación do sueste, algo máis marcada que en xornadas anteriores. Ceos pouco anubrados ou despexados, con intervalos de nubes baixas no sur e no leste do territorio. Temperaturas que se manteñen sen cambios significativos e vento que soprará do sueste, xeral frouxo con intervalos moderados no litoral da provincia de Ourense. O sábado que é o día de, en fin, o día da festa da Centola en Lorbé e todo isto, e outras celebracións que hai por
moitas,
aquí, por,
sí,
porque ademais o sábado hai magosto do Clube de Judo de Oleiros, que celebran o seu magosto este sábado tamén en Lorbé. E ademais, pois, bueno, hai teatro tamén.
Temos teatro en Mera.
Sí, que hai moitas actividades.
Moitas.
Pois decir que o sábado, segundo pronostica Meteo Galicia, en principio, bueno, imos a ter bo tempo. A situación, fala Meteo Galicia de situación intermedia entre un anticiclón situado sobre Noruega e un centro de baixas presións que está ao oeste de Portugal, e fala de ceos parcialmente anubrados. Estábamos hasta estes días falando de ceos despexados. Bueno, pois xa ceos parcialmente anubrados, nubes máis compactas no sur de Galicia, con temperaturas que se manteñen sen cambios significativos e con vento que soprará do sudoeste, que pode soprar con refachos fortes en zonas altas. Eso é o que anuncia o pronóstico de Meteo Galicia para estes días. Bueno, pues en principio parece que a probabilidade de precipitación é moi baixa, o sea que agárdase que non haxa moitos cambios no que viñamos falando do tempo, só que en lugar de ceos absolutamente despexados, pois poden aparecer algunhas nubes altas, segundo pronostica Meteo Galicia. Nubes tamén para o domingo, algo máis de nubes, e despois xa falaremos.
Si, xo, mellor así, non vai a ser que fastidiemos.
Bueno, era do pronóstico do tempo, pasamos a actualidade. Actualizan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais. Un resumen dos titulares dos periódicos da Coruña.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Imos co repaso aos titulares dos diarios coruñeses. La Voz destaca canto costa viaxar a Madrid con peaxe nas autovías, porque xa sabes que o goberno
iso pode ser carísimo.
Quere decidir o cobro de peaxe para as autovías antes de xuño de 2020.
Mamma
o prezo mía. Das viaxes á capital veránse afectados e multiplicados, claro.
Non, claro.
Porque ata agora, pois, podía viaxar casi ata Madrid. Madrid hai un tramo no que hai que pagar, pero podía viaxar casi ata Madrid.
Sí, viaxe eu hai pouco, sí.
Por autovía sin pagar peaxe. Claro, bueno, sí, pois sí. Eso parece que vai mudar.
Sí, porque o único tramo é chegar aí á Serra de Guadarrama. Ibas pola 6 e tan tranquilo.
Tan tranquilo.
O sea, que non vais aí un ollo da cara, non?
Bueno, veremos a ver cando lle poñan prezo, pero parece que de momento xa está decidido ou deciden que queren cobrar peaxe nas autovías. Nin diésel, nin gasolina, nin híbridos en 2040. No 2040 non habrá coches diésel, nin gasolina, nin híbridos.
Dame igual.
Non se venderán.
Xa estaré xubilado, xa non poderé conducir.
Bueno,
tanto me ten.
Sí, pero a mellor outros non. A transición.
E de aquí ao 2040 xa veremos algún destes que poñen as leis continúan, eh.
A transición durará 30 anos e afectará a 1,5 millóns de unidades matriculadas en Galicia. Pedro Sánchez xustificou veto aos coches non eléctricos, dicindo que hai que ser valentes. Aí naturalmente é necesario que haxa tamén un consenso e un pacto cos fabricantes de automóviles, porque non, eses coches eléctricos habrá que fabricalos, non
é cousa de Pedro Sánchez, eh? Eu hai pouco escoitei falar un experto en enerxía e bueno, e en enxeñeiro, non? E xa comentaba isto mesmo que están anunciando, xa comentaba el. Xa decía que imos a vivir pois iso, unha transición xa do combustible fósil, non?
Sí,
o eléctrico en 20 anos. E polo que vexo se está a cumplir. Non é unha cousa de Pedro Sánchez se ocurrir agora, non. É xeral,
Hai que traballar e hai que chegar a un pacto entre, bueno, un consenso, porque en algunha cidade europea ali estes días que se implantou ou se está implantando o coche eléctrico, teñen agora problemas porque enchufan todos os coches á mesma vez e a red eléctrica non daba.
Claro. Así que esos son os típicos problemas que ocorren, non sabes, e que non se prevén, non?
Pues
pero o tema, ou sexa, ven de arriba, O sea, e é xeral. O tema é xeral, non é porque agora se lle ocorreu, "Ai, mira que ocurrencia". Non. Isto é xeral e isto estaba, vamos, máis que estudado dende hai tempo, ademais. Ou seja, que o tema do combustible fósil ou do gasoil e da gasolina acabouse, vayan despedíndose.
Bueno, vamos con outros titulares.
Veña.
Un de cada tres conductores admite que lee WhatsApps no teléfono móvil, destaca tamén La Voz. Entre as autonomías hai opas hostiles para atraer aos pediatras, sinala outro titular. Independentismo catalán no centro galego de Bruxelas. O basta xa do pequeno comercio. A xente debe decidir se quere pobo sin vida nas rúas. Tamén din outro titular. As xuventudes da CUP pintan de amarelo a casa de Llarena, titula tamén. Pedro Sánchez comprométese a levar os orzamentos ao Congreso dentro do plazo. A secretaria de Estado María José Rienda usou unha sociedade instrumental para cobrar os seus dereitos de imaxe como deportista. Urdangarín pide ao Constitucional que o excarcele mentre revisa se vulneraron ou non os seus dereitos. Condenan a un pai por apropiarse da pensión de orfandada a súa filla menor. O xuiz tumba a elección a dedo de xefes de servicio no Concello de Vigo, 15 meses de cárcere para unha muller por mandar un selfie da amante do seu marido desnuda ao mozo desta. Condenados unha nai en Vigo e un matrimonio en Pontevedra pola inasistencia dos seus fillos a clase. Por último, un titular que di que o balneario de Guitiriz está en liquidación tras frustrarse un acordo con Otusa.
Bueno, pues ahora imos co xornal Opinión, ¿no?
Imos co xornal Opinión.
Na súa edición digital. Pues de entrada, Opinión comeza con unha nova local e falando do aeroporto. E di que Alvedro vai camiño de superar este ano o tráfico que o novo plan director prevé para 2021. Tamén que Fomento reclama a Xunta unha proposta para suavizar a suba do peaxe na P9. Tamén se fai eco, bueno, da superboda que imos ter dentro de pouco, que é a boda de Marta Ortega, que colga o cartel de completo en varios hotéis da Coruña. E que vai encher, bueno, a cidade de supermillonetis e cousas así. Prevese a chegada da Tina Onassis, Eugenia Silva, en fin, vai haber de todo. Tamén, ese día non encargues habitación, que estás perdido. Tamén titula a Opinión que Alcoa ábrese a unha posible venda a cambio de iniciar a negociación dos despidos. Tamén titula L'Opinión e pregúntase, sabes o que queres mercar en Black Friday?
Ay,
eu teño clarísimo.
Sí.
Ren de ren, como se suele dicir.
Eu ainda non teño claro que
nada de nada vou mercar.
É obligatorio?
Máis ou menos, senón, sí. Vamos, non estás aquí no candeloiro este, no, vale, vale. No candelario este, no candelero, como se chame. Bueno, máis, Eduardo Mendoza, ao final, un sempre conta a mesma historia a de un mesmo. Tamén, bueno, é o autor de O Rei Recibe, o afamado escritor. Tamén titula a Opinión, un bálsamo frente ao cancro infantil. Sí, hai unha nova de Oleiros, García Seoane, hora e media de atasco e terceiro mundista. O poñen tamén como titular.
Que fixou o alcalde despois de
efectivamente
despois dese atasco monumental que houve por un accidente na Ponte do Pasaxe.
E bueno, que isto repítese esta historia unha vez si outra tamén. Mientras tanto, bueno, pois en Fomento non saben se se vai contratar este ano Solimar, non saben nada, bueno, sabíano todo, segundo a ministra cando nos visitou. Que falaba de Perilló, sabía todo, tiña maioría absoluta.
Que presidente do Congreso.
Efectivamente.
Cando era ministra de Fomento.
Non se fixo nada, sigue sin facerse e así estamos. Mais, tamén titula a Opinión, Sánchez apela a ser valentes para prohibir a venda de coches non eléctricos, o que falábamos antes. E despois hai outros titulares como a En liberdade o acusado de violar o seu bebé en Cádiz. Que o incendio máis letal de California deixa xa 50 mortos, migrantes centroamericanos acadan a fronteira entre México e Estados Unidos, que morre aos 90 anos Lucho Gatica, lexendario cantante de boleros, e por último que Sánchez insiste en que presentará os presupostos antes de fin de ano. Estes son os titulares, Xosé.
Pois titulares del Ideal Gallego, os funcionarios plantanse fronte ao concurso de traslados do Concello, sinala este diario. Di tamén que Crespo ratifica que os secretarios xerais do PP sabían que había financiamento ilegal. Acentola reaparece a 20 euros o quilo no primeiro día da campaña. Destaca tamén el Ideal que as obras da senda Peonil dos Caneiros realizaránse en 2019, que Cambre disporá de 110 vivendas protexidas no prazo de 4 anos, que unha colisión múltiple colapsou o acceso á cidade dende a pasaxe, que Alcoa acepta prorrogar o período de consultas do ERE sentarse a negociar a venda das plantas. Tamén di que a Deputación aportará máis de 190.000 euros para construir o centro cívico de Barrañán. En marcha a suspensión de puntos negros de tráfico en Arteixo e Bergondo. Bueno, parece que hoxe non temos comunicación coa Policía Municipal, Vanis.
Sí, comunicación temos, acabo de falar con Eduardo Bocija, o xefe da Policía Local, pero nada, está todo moi quedo. Fai un día fantástico, pois con sol, non paga pena fazer ninguna cousa por aí estrana, ni nada. Hai que disfrutarlo do sol.
Pois sí, disfrutar do sol. Claro. Nos imos agora escoitar o boletín, disfrutando do sol tamén. De seguida volvemos para seguir disfrutando deste sol, pero con saúde. Falaremos co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, falaremos de saúde.